Herre Gud og Far i himlen, vi beder dig, send din ånd ved ordet i vores hjerter, at vi med Maria må sige og ønske, at det må gå os sådan, som du siger. Amen. Prædiketeksten, det er søndagens evangelium efter første tekstrække, som er beretningen om, da englen kom til Maria. Det er Lukas kapitel 1, vers 26 til vers 38. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlovet med en mand, der hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: Herren er med dig, du benåede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Der sagde englen til hende: Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højestes søn. Og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen: Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende: Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal også det barn, der bliver født, kaldes helligt Guds søn. Også din slægtning, Elisabeth, har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i den 6. måned. Sig, intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Det er Guds ord. Hellige Fader, hellige også din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde være med jer, og fred fra Gud vores Fader og fra Jesus Kristus vores frelser. Amen. De fleste af os går rundt med to store spørgsmål her i livet. Det ene spørgsmål stammer fra vores forundring, og det andet vokser ud af vores ønsker om at skabe en god fremtid. Det første spørgsmål, det er Marias spørgsmål. Det, som hun stiller i dyb forundring: Hvordan skal det gå til? Det gælder både i det liv, som det i livet, som allerede er en virkelighed, og som vi undrer os over og forundres over kan ske og er sket. Men det handler også om det, som vi stoler på vil ske, hvor vi med Maria siger: Hvordan kan det da tænkes? Hvordan kan det da være? Hvordan kan det da lade sig gøre, at Gud vil gøre så store ting mod mig? Det var Marias spørgsmål til Gabriel. Hvordan kan det ske? Det andet store spørgsmål, som vi går rundt med her i livet, det er: Kan det mon lade sig gøre? Er det muligt? Vi stiller det ofte af ren nysgerrighed, som et teknisk spørgsmål. Hvordan er det her muligt? Eller kan det her ikke også lade sig gøre? Men de fleste gange spørger vi sådan af meget personlige grunde. Og det kommer jeg ind på nu. For nu vil vi se lidt nærmere på det sidste af spørgsmålene, som vi har. Nemlig: Kan det mon lade sig gøre? Først er der opfindere. Opfindere, de spørger sådan: Kan det her mon lade sig gøre? De undersøger og forsker og foretager mange forsøg. Opfinderen ved ikke, hvad det vil ende med. Måske det slet ikke kan lade sig gøre at opfinde det, som han nu tænker vil være så godt at få opfundet. Han ved også, at det vil være umuligt, hvis det skal gøres mod naturens love. Opfinderen, han spørger så, mon det kan lade sig gøre. Spørgsmålet driver han i hans opfindsomhed og i hans arbejde. Og selvom vi ikke er opfindere, ret mange af os, så stiller vi ofte et lignende spørgsmål, men der på det personlige plan. Når vores liv ikke er, som vi ønsker det, så drives vi og plages også ofte af et andet lignende spørgsmål. Nemlig, kan det mon ikke blive bedre i mit liv? Er der ikke en måde, det kan lade sig gøre på med mig og for mig? Og vi ved godt, at det ikke vil lykkes, hvis vi er oppe imod selve naturlovene. Så kan det ikke lade sig gøre, tænker vi. Eller hvis det er vores livssituation, som ser umulig ud, så kan det ikke lade sig gøre. Og alligevel plager spørgsmålet os. Kunne det dog ikke lade sig gøre? Vi stiller også spørgsmålet, når vi forsøger at hjælpe andre i deres liv. Kan det mon ikke lade sig gøre at hjælpe ham eller hende? Og kærligheden, som jo ligger bag spørgsmålet, gør os ofte opfindsomme. Vi prøver at finde en måde. Hvis ikke det kan lade sig gøre på den måde at hjælpe, så prøver kærligheden på en lidt anden måde. Kærligheden gør os mennesker til de bedst tænkelige opfindere. Det er så livsbekræftende at møde en kærlighed, som gør det ene forsøg efter det andet på at gøre, hvad der skal til for at løse et personligt problem for en, der har brug for hjælp. Det får også dig til at påtage dig slid og slæb. Du rejser måske langt. Du bruger al din tid og din energi i kærlighed. Kærligheden bliver nemlig ikke træt. Og alligevel lykkes det måske ikke, som du håbede og som du ønskede. Men kærligheden gjorde alligevel en stor forskel. Så den og den indsats, som kærligheden ydede, blev til gavn, selvom det blev en anden opfindelse, end lige den, som du havde tænkt på. Alligevel er der en alvorlig bagside ved dette spørgsmål, og alle de forsøg, som dette spørgsmål føder hos os her i verden. Nemlig at løsningen, svaret på spørgsmålet, det afhænger af din opfindsomhed. Det afhænger af naturlovene. Og det afhænger af vores kærlighed og vores udholdenhed. Og vi lever hele tiden også med den usikkerhed, at det måske ikke kan lade sig gøre i mit liv for mig. Og heller ikke for dem, som jeg holder af. Og det kan gøre os modløse og trætte. Det er det første spørgsmål. Kan det mon lade sig gøre? Og derfor er det en stor gave at høre Maria stille det andet spørgsmål. Hvordan skal det gå til? Hvordan går det her til? Det er det, hun spørger om. Maria ser ingen muligheder for, at hun skal føde et barn, og der slet ikke Guds søn, kongernes konge. Det var imod alle naturlove, og hun havde ikke været sammen med nogen mand. Ikke desto mindre havde englen fortalt Maria i detaljer, og Marias fremtid. Se, du skal blive med barn. Se, du skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Det får Maria at vide. Som faktum. Hun får at vide, at nu kommer der en konge, og hun bliver mor til den konge. Og det i en tid, som har været fuld af modgang for Guds folk, Israel. Modgang i 500 år. Tørke og nedgangstider og ingen konge. Derimod var de undertrykt af romerne. Alt ser helt håbløst ud. Og hun er selv en fattig pige i Nazaret. Hun så og hun indså, at hun ikke personligt havde det, der skulle til for at gøre det her. Og her ligner vi Maria. vi har ikke det, der skal til, for at vi selv, og for at vores menighed, og for at Guds folk i verden får fremtid, og får lykke, og får håb. Helt personligt mærker du også, at dine ressourcer og dine muligheder ikke kan skabe dig den fremtid, som du egentlig gerne ville. Hverken for dig selv, eller for dine nærmeste, eller for dem i nød. Du kan gøre noget, men til hvilken nytte? Men Maria spørger, hvordan skal det gå til? Hun spørger ikke som en opfinder, der selv skal forsøge at finde svaret gennem sine mange forsøg, men hun går derimod som et lille menneske, frem som den, der har fået lagt opfindelsen i sine hænder. Og så spørger hun. Nu ser hun sin fremtid. Den er skrevet af englen. Og så spørger hun, hvordan skal det gå til? Hvordan kan du tale sådan om min fremtid, Gabriel? Fortæl mig baggrunden. Og måske kan et lille billede her hjælpe os. Et billede med en rose. For er det ikke lidt på samme måde, som når du står med en rigtig flot rose i dine hænder? Så ser du på den. Du ser bladene, og du ser farverne. Du ser folderne. Du ser mønstrene. Du mærker duften, og du mærker blødheden. Du fornemmer sommer og sol. Og du får tanker. Tanker af fællesskab og skønhed, når du ser og føler rosen. Og der spørger du, hvordan går det her til? Hvordan er rosen blevet til denne rose? Men måske er det alligevel bedre at bruge en lidt anden sammenligning, nemlig at du har lige været ude og klippe alle de her rosengrene af ude i bedet. Og du har smidt dem på mødingen. Alle de gamle grene, de er nu væk. Og så står de der små stubbe. De står der. Men havebogen fortæller dig, at der kommer de fineste roser til sommer. Ligesom Gabriel sagde til Maria, du skal føde kongernes konge. Du skal ikke skabe noget selv. Gud giver dig det hele. Sådan vil roserne, de vil komme. Fordi at det er rosens liv. Sådan ser du også på dig selv og dine svagheder. Du ser på din livssituation og dine nærmeste og dine venner og dine forældre og dine søskende og dit arbejde og din trivielle hverdag. Hvordan kan det gå til, at det her skal blive til det gode, du har sagt, Gud? På et helt afgørende punkt, der er Marias situation jo anderledes end vores. Hun skulle føde Guds søn, og hun gjorde det. Det skete ved, at Helligånden kom over hende, og den højestes kraft overskyggede hende. Derfor skulle barnet, som fødes, kaldes helligt Guds søn, og det skete. Hun blev gravid. Hun fødte Guds søn. Hun kaldte ham Jesus, og han blev Israels konge, og han blev verdens frelser. Men han blev også din herre og din frelser. Ikke ved, at Maria opfandt ham, eller gjorde ham til det, men ved Helligånden. Sådan skulle det gå til, og sådan skete det. Og sådan går det også til, at Jesus bliver din konge. Ved, at Maria ved Helligånden fødte ham. Ved, at han blev pint under Pontius Pilatus. Ved at han blev korsfæstet. Ved at han nedfor til helvede. Ved at han påskemorgen opstod fra de døde. Ved at han opfor til himmels. Og ved at han regerer ved faderens højre hånd. Og ved at han skal komme igen og dømme levende og døde en dag. Hvor meget af det afhænger så af os? Ingenting. Det afhænger alt sammen af ham. Og kun af ham. Alt afhænger af ham og af Helligånden, som gjorde, at han blev menneske, undfanget ved Helligånden og født af Jomfru Maria. Og så afhænger alt af, at Helligånden også nu fortæller os det. Sådan som det blev fortalt til hyrderne på marken. Og derved blev Jesus også hyrdernes herre og konge. Ved ordet. Sådan bliver Jesus også vores herre og vores frelser. Men alt det øvrige, som Gabriel også sagde til Maria, det er også noget, som nu bliver vores. Englen sagde, Gud er med dig. Du benåede. Frygt ikke. Gud kommer nu også og er med dig. Og du skal ikke frygte. Og du har fundet noget fra Gud. Og hvordan kan det ske? Hvordan kan Gud bruge dig til at vise godhed og kærlighed i denne verden over for andre mennesker, sådan som han brugte Maria? Igen på samme måde, som det skete for Maria, nemlig ved, at Helligånden kommer over dig, og den højeste kraft overskygger dig. På den måde skal du kaldes Guds barn, og være under Guds omsorg, og leve uden frygt, og tjene Gud. Gud gør det ved sin ånd, gennem sit ord, og gennem dåben og nadveren, gennem disse nådemidler. Sådan gjorde han det i den gamle testamentes pagt, i påskelammet, også i omskærelsen, og ved sine løfter. Og sådan gør han det også i Nytestamentet. I salme 51 fortæller David, at han fik Guds ånd tilbage, da han blev tilgivet. Og han bad om, at Gud ikke ville tage den fra ham igen. Og der står også, ikke ved magt, ikke ved kraft og styrke, men ved min ånd, siger herskares herre. Det er sådan, jeg får håb. Det er sådan, du får håb. Når han kommer, Helligånden kommer til os med tilgivelsens ord og beskriver vores fremtid som Guds kære børn. Han gør det ved at minde os om alt det, Jesus har lært os. Og der er han hos os, og han er i os. Helligånden. Sådan giver han dig den kærlighed, som du også nu må bruge i opfindsomhed, når du vil hjælpe dine nærmeste og andre. Og der siger vi sammen med Maria, lad det nu ske mig, sådan som du siger, kære far. Amen.